зібратися з вами на продовження комітету. Давайте для проформи проведемо перекличку. Ми продовжуємо засідання, тому наче і не треба, але тут ми в ході дискусії вирішили, що береженого Бог бережет. Отже, Гетманцев є, Желізняк?
Є, присутній.
Дякую. Дубінський, Ковальчук.
Доброго дня, присутній.
Доброго. Палиця, Василевська-Смаглюк. Василевська-Смаглюк. Нема? Васильченко.
Доброго дня, присутня.
Доброго. Воронько.
Всім доброго ранку, Воронько присутній.
Дякую. Грега.
Доброго всім ранку, Грега присутній.
Доброго. Горват.
Доброго дня, є.
Доброго, Діденка.
Доброго ранку, доєднуюсь.
Доброго, Заблоцький. Не було? Кінзбурська.
Кінзбурська присутня, добрий ранок.
Дякую. Києвець Олена Валерівна, вітаємо вас на засіданні комітету. Щасливо
бути
в цьому комітеті разом з нами. Кулінич, Леонов.
Добрий ранок, приєднався.
Добрий. Лукашов.
Добрий день, присутній.
Дякую, Ляшенко. Не було. Марусяк.
Добрий день, я є.
Да, вітаю. Мотовиловець.
Мотовиловець присутній.
Вітаю, Ніколаєнко. Дрядження. Петруняк. Приходько.
Добрий ранок, присутній.
Добрий, Репіна.
Добрий ранок, Репіна присутній.
Добрий, Скорок.
Доброго ранку, Скорок присутній.
Дякую, Славицька.
Славицька присутня, добрий ранок.
Дякую, Сава.
Доброго ранку, присутня.
Дякую, Устенка. Устенка, Южаніна.
Южаніна присутня.
Дякую. Скільки у вас? 20. Є присутні, ми кворум маємо, можемо продовжувати. Щодо процедури. Дивіться, сьогодні ми не передбачаємо якихось голосувань. Ми маємо з вами велике заслуховування. Велике заслуховування, яке стосується, і ми почнемо з цього, заслуховування звіту Бюро економічної безпеки, але продовжимо з Державною податковою і Державною митною службами. Ми будемо з вами їх долучати, також дамо можливість безперечно висловитися, і долучати будемо по тим чи іншим питанням роботи Бюро економічної безпеки. Таким чином, я пропонував би, щоб тема роботи, чи тема, скажімо так, звіту формально Бюро економічної безпеки у нас була такою наскрізною, але сам предмет нашої зустрічі, він виходив би за межі тільки роботи Бюро економічної безпеки, аби ми з вами розглянули взагалі всю проблематику детінізації. Ми не задоволені сповільненням детінізації, які ми бачимо останній достатньо тривалий період часу, більше року. Ми бачимо це по цифрах, ми бачимо це по показниках виконання бюджету, ми бачимо це на вулицях наших міст і по, власне, мережам торгівельним. Ми з іншого боку розуміємо, що держава потребує грошей, і детінізація є тим ресурсом, де ми можемо ці гроші взяти безболісно, без прийняття якихось рішень, які б били по простому українцю. Тому, безперечно, це є завданням номер один. Саме тому ми провели десь тижнів зі два тому зустріч з прем'єр-міністром і вирішили, що те, що комітет питань фінансів відновить свою роботу із заслуховування фінансових органів, відповідальних за детінізацію. Тому я сьогодні анонсую, що це буде нашим першим заслуховуванням, але не останнім. Ми будемо робити такі заслуховування раз на місяць, аби протягом першого нашого засідання ми сформулювали чіткі завдання для правоохоронних органів і фіскальних органів. І потім ми б з вами могли би робити зрізи щодо того чи іншого виконання або невиконання тих чи інших завдань і вже в межах парламентського контролю вживати заходів відповідного реагування, але тут у нас з прем'єром є розуміння, з Міністерством фінансів є розуміння з приводу того, що це не просто будуть якісь політичні заяви, це будуть політичні певні заяви, рішення з відповідними наслідками, в тому числі кадровими. Тому ситуація достатньо серйозна, ситуація важка дуже. Ви знаєте, що ми, до речі, вчора у мене була зустріч з Міжнародним валютним фондом, з представниками, з місією. Я хочу вам доповісти, що почали вони з того, що їх позиція щодо перенесення тих чи інших умов сприйнята нашою стороною хибно, як слабкість, що більше жодних перенесень не буде, тобто цей перегляд програми відбудеться, але після цього питання виконання всіх зобов'язань України є надважливим і повністю зв'язується в одне ціле з виконанням наших зобов'язань по меморандуму та кредитній угоді з Європейським Союзом. Там нема і не буде жодних можливостей для якихось маневрів, повернення до дискусії, чогось іншого. Вони визнають, що, певне відступлення від домовленостей відбулося завдяки і внаслідок і їх позиції, і вважають, що такого в майбутньому бути не може, з урахуванням обсягу коштів, які отримує Україна, близько 50 мільярдів євро на рік. Взагалі такі цифри, ви пам'ятаєте, у нас колись було в 2020 році чи в 2021 ми уклали меморандум з Міжнародним валютним фондом, і там було до 3 мільярдів ми отримали, ми вважали, що це велика перемога, там великий обсяг зобов'язань було і все інше. А це було на кілька років, мені здається. Я вже зараз навіть не пам'ятаю параметри цієї програми, бо вони настільки неспівставні сьогоднішньою реальністю, що це жах. І при цьому близько 20 мільярдів у нас під ногами. Ми їх просто не можемо, не хочемо взяти, бо розуміємо, ми всі розуміємо, що тінь – це ж не якесь явище, це ж не дощ, це не сніг, це не якась об'єктивна реальність, даність Божа, що нам падає з неба. Тінь – це наслідок корупції, наслідок того, що правоохоронні органи, фіскальні органи не допрацьовують або внаслідок своєї непрофесійності, або внаслідок того, що вони безпосередньо беруть участь в тих чи інших брудних кримінальних схемах. І для держави це є в грошах одним і тим самим наслідком. Тому, дивіться, я звертаюся до всіх наших підвідомчих нам органів. Тут немає ворогів вам, немає ворогів. Я хочу, щоб ви сприйняли наше сьогоднішнє спілкування навіть не як політичне, а я, хоча політика у нас, на жаль, пронизує всі наші відносини, але не як політичне, а як фахове спілкування, спрямоване на те, аби ваші відомства стали успішними. І дуже важливо, щоб вони стали успішними не у ваших презентаціях і інтерв'ю, а насправді. І отут, мені здається, у нас з вами є певне непорозуміння, яке ми зараз з вами спробуємо привести до одного знаменника і усунути та розуміння привести до одного знаменника. Тому, якщо не буде заперечень, я пропоную Бюро економічної безпеки дати 10 хвилин на доповідь і після цього перейти до обговорення питань і поголузево ми розглянемо здобутки або провали роботи з залученням відповідно податкової та митниці. Я не отримував заявок від митниці і податкової на те, щоб там щось висловитися і на якісь доповіді. Якщо вам необхідно там до 10 до 7 хвилин, ми вам також надамо, але тільки у випадку, якщо це необхідно. Будь ласка, Цивінське бюро економічної безпеки.
Доброго дня, шановні народні депутати, доброго дня, головуючий. Коротко по звіту Бюро економічної безпеки за 2025 рік. Значить, я розпочав свою роботу 7 серпня 2025. Протягом місяця ми сформували команду, І перед тим, як перейти до безпосередніх цифр, я коротко окреслю контекст, в якому перебувало та перебуває сьогодні Бюро економічної безпеки і ряд змін, які ми впровадили. Фактично, ми єдиний правоохоронний орган, який під час війни проходить досить глибоку внутрішню трансформацію кадрову функціональну інституційну. В умовах обмежених ресурсів, постійних викликів та подекуди нормативної неврегульованості. Значить, перший етап, чого ми почали, це є атестація, кадрова реформа. У визначений законом строк нами було сформовано дві атестаційні комісії за участю міжнародних експертів по 12 осіб у кожній. Жодного працівника БЕХ у складі комісії немає. Атестація відбувається в два етапи. Перший етап – керівний склад. Вже пройшли всі тестування і 18 осіб, які залишилися, вони очікують співбесіду. Другий етап – це понад 1100 осіб. Він вже розпочався, і наступного тижня будуть тривати перші тестування. Водночас це одна з найбільш жорстких моделей атестації серед правоохоронних органів. Негативний результат окремих етапів тестування є підставою для звільнення без права повторної участі в конкурсі протягом 10 років. Окремо в нами вживаються заходи, спрямовані на те, щоб не допустити помилок, які були при попередніх атестаціях і коштували державі понад 400 мільйонів гривень. Два слова про кадровий склад. Станом на сьогодні фактично укомплектованість БЕП становить 28% від штатної чисельності. Це є 1123 працівники станом на цей день. З 7 серпня було звільнено 256 осіб, з них 136 – детективи та аналітики. Причини звільнень були різні – небажання працювати за новими правилами, страх через нездачу атестаційних тестів та диспропорція забезпечення в порівнянні з іншими. Паралельно триває формування нового кадрового складу, призначено 119 нових працівників на посади державної служби. Добір детективів та аналітиків здійснюється за новими процедурами, які передбачені у законі, це 13 етапів. Наразі триває конкурс на 305 посад. Перші призначення ми очікуємо у липні, що дозволить нам схлопнути цей геп і почати рухатися в контексті збільшення штату. Також ми впроваджуємо антикорупційний комплаєнс, створено дисциплінарну комісію, яка не працювала 2 роки, утворено департамент внутрішнього контролю. І за результатами останніх комунікацій з бізнесом, ті негативні практики, які були, вони відзначають, що вони залишилися в минулому. Є якісь окремі елементи, які можуть виникати, але ми реагуємо на кожну факт. Далі, два слова про зміну підходів у самій філософії нашої роботи. Для нашої команди ефективність – це не лише кількість кримінальних проваджень, але й, як було зазначено, обсяг економіки, який вдалося повернути з тіні у легальний сектор. Значить, ключовий формат, в якому ми почали рухатися, це аналітичний підхід, де саме аналітика визначає пріоритети роботи і спрямування наших зусиль. Застосовуємо комплексний підхід під час опрацювання ідентифікованих проблем, зокрема і тих, які надходили з комітету. Як приклад, нелегальні заправки. Внаслідок відпрацювання понад 95% нелегалів припинили свою діяльність, а щомісячні фактичні продажі палива зросли, що додатково було згенеровано приблизно 1,5-2 мільярда гривень додаткових платежів в місяць. Окрім цього, було ліквідовано, як наслідок продовження цієї роботи, це про комплексність, один з найбільших конвертаційних центрів обігом 18 мільярдів гривень. Також ми змінили повністю наш підхід від роботи з наслідками на роботу з причинами. Він полягає в наступному, зокрема, це стосується однієї з найбільших проблем – дроблення. Значить, за останніх 10 років ця проблема стала типовою для багатьох секторів бізнесу. Ми запровадили нові алгоритми роботи, розробили формат, як з цим працювати, і спрямували наші зусилля на дві частини. Перше – це відшкодування збитків, друге – це припинення самої моделі, яка генерує цю проблематику. Наразі ми маємо 6 успішних кейсів і ще ряд напрацювань. Рухаємося в тому плані, щоб припиняли діяльність не лише мережі, але й сектори бізнесу. Далі, розвиток власних оперативних спроможностей. При підтримці ваших колег, бізнесу та уряду, бюро отримало право придбання спеціально-технічних засобів. Ми лише почали розвивати цей напрямок, але вже сьогодні це дозволило викрити найбільше в історії БЕП виробництво цигарок з мільярдним оборотом в місяць. В день вони виробляли 720 тисяч. Далі, працюємо над цифровими рішеннями в контексті превенції. І це вже зараз починає ефективно спрацьовувати взаємодії з Міністерством оборони. зокрема на основі ризик паттернів, коли ми попереджаємо потенційні втрати ще на етапі, коли закупівля не завершила. Значить, білий бізнес для нас партнер, не об'єкт тиску. Спочатку комунікація, тоді реакція. Дуже гарний приклад по електроніці. Ми працювали спільно з Державною податковою службою, і на сьогоднішній день галузь почала демонструвати досить якісну динаміку змін. Як через виторги РРО, а відтак сплату податків, так і виведення з тіні заробітних плат. В останньому кварталі, після взаємодії з ними, у галузі 32 тисячі працівників зарплата зросла з 23 до 29. Це як окремий приклад формату нашої роботи. Тепер два слова по цифрах. У 2025 році за кримінальними провадженнями Бюро економічної безпеки було відшкодовано 3 мільярди 820 мільйонів гривень, це живі кошти, які надійшли в бюджет. В провадженні знаходилося 6894 КП, до суду скеровано 904, 1182 особи отримали підозру. До одного детектива припадало 12 кримінальних проваджень. Важливий момент, що на теперішній час ми змінюємо парадигму від кількості до якості. Щоб не кількість проваджень визначала якість, а ми дивимося, щоб давався кінцевий результат, зокрема і усунення причин. Також показали свою роботу аналітики, це приблизно 4,4 мільярда заблоковано розповсюдження ризикового ПДВ, близько 500 мільйонів упереджено, і за результатами 710 рекомендацій було надано 710 рекомендацій щодо попередження порушень. Це ключові цифри, які я хотів озвучити. Я переконаний, що всі в комітеті перечитали звіт. Щоб не повторювати те, про що ви читали, я готовий відповісти на ваші питання та надати більш вичерпні відповіді по напрямкам, які будуть вказані. Дякую.
Дякую. Дякую. Дякую вам дуже. Дивіться, я хочу, щоб ми дійсно об'єктивно розглянули ваші результати роботи. І тому, власне, хочу подякувати вам за реалізацію великої підпільної тютюнової фабрики в Чернівцях чи там в області, яка роками працювала, і роками її не помічав БЕБ, СБ, і зрозуміло, що вона працювала за погодженням з усіма правоохоронними органами, не сплачуючи жодної копійки в бюджет, і генерувала величезне чорне виробництво цигарок. І ви, власне, її припинили. Це безперечна перемога. І як і, скажімо, те, що ми бачимо в мережі АЗС. Да? Там, щоб не дуже заглиблюватися, у нас є питання до того, що ви надали з приводу припинення діяльності нелегальних АЗС, бо насправді, на нашу думку, припинення нелегальної АЗС – це її демонтаж. А з 180 нелегальних АЗС ви демонтували лише 46. Інші просто припинили діяльність. Тобто вони сьогодні ввечері припинили діяльність, завтра зранку відновили діяльність. Розумієте? Тобто це така, знаєте, маніпулятивна цифра, яка би не, я б не дуже на неї спирався. Тому, і крім цього, є такі, що навіть взагалі не, навіть в вашому звіті не припинені. Тому, дивіться, але разом з тим ми спілкуємося з бізнесом, ми спілкуємося з Нафтогазовою асоціацією, вони свідчать, що такого роду заходи, вони співставні з тими, що ми робили ще в 2020 році колись, коли дійсно достатньо жорстко пройшлися по нелегалам, і вони бачать цей результат. Тому я не хотів би бросати тінь на цю роботу, вона дійсно ведеться, єдине, що я хотів би, щоб ми з вами відмітили собі, що вона точно не завершена. Вона точно не завершена, і якщо ми говоримо з вами про припинення бочки, то це значить вирізати бочку, а не закрити її на якийсь незначний проміжок часу. Не знаю, чесно вам скажу, яким чином оцінювати листи компанії Ябка і Маркетопт щодо припинення подрібнення. Я би, не знаю, чи ви занесли це до ваших перемог, але я не би робив цього. Чому? Тому що подібні заяви, зокрема від компанії «Ябка», отримували ми ще в 24-му році. Тобто це, на жаль, група осіб, яка цілеспрямовано здійснює цю бізнес-модель, вона її захищає, захищає всіма можливими корумпованими способами і дійсно, віри, особисто в мене, віри їм нема. Ну, я просто ділюся своїм досвідом. Можливо, у вас є інші підстави для цього, але мені б дуже не хотілося, щоб через кілька місяців ми з вами з'ясували, що це брехня. Перше. І друге, мені б не хотілося б, щоб в нашій країні сумлінна сплата податків була б негативом для сумлінного платника. Тобто штрафом на совість. Розумієте? Ми з вами хапаємо чортів, які подрібнюються за вашими свідченнями на 3,5 тисячі ФОПів, і задовольняємося їх заявою про те, що вони вийдуть, що у них дуже велика компанія, і їм треба дорожня карта, щоб вийти з тіні. Так нам Ябка про дорожню карту на комітеті розповідав ще в 24-му році. Дивіться, а що робити тоді Новусу, АТБ, Сільпо, які працюють в білу? Тобто вони, виявляється, дурні? Ну так же ми не можемо. Тобто людину, яка не сплачувала податки і вчиняла злочин, вона має понести покарання. Я не наполягаю на припиненні цієї діяльності, і мається на увазі бізнесу. Діяльність треба припинити, бізнес не треба припиняти. Тобто вони мають шанси, можливість, безперечно, вийти в білу. Але те, що вони мають відшкодувати збитки, заподіяні протягом попереднього періоду, мені здається, що це також повністю очевидні речі. Щодо кадрових питань, дивіться, ви навели там цифри, комісії, все інше. Ну це ж ваша більша проблема, це ж не наша проблема. Ми не хочемо слідкувати за тим, що ви робите з вашими кадрами. Нас цікавить результат. І це взагалі не наша навіть компетенція. Але є певні маркери, які вас самих дискредитують. І свідчать краще, ніж всі ваші цифри, про те, що не відбуваються ці процеси. Вони не відбуваються. Знову ж таки, не хочу згадувати черговий раз мунтянів різноманітних, але що ще потрібно, щоб охарактеризувати якість атестації? Так, але в мене є ще одне конкретне питання, на яке я хотів би, щоб ми з вами звернули увагу до того, як за піднятими руками, ми, до речі, всім присутнім нагадую, що ми за піднятими руками слово отримуємо. Да, так от, перед цим хотів би звернути на те, що ми всі від вас дуже чекаємо позитивних результатів. І ми всі дуже радіємо, коли ми ці позитивні результати отримуємо. Ви не дасте мені збрехати, одним з перших на своєму каналі публічно я висловлюю щиру подяку БЕБу, якщо щось відбувається позитивне. Але якщо ви публікуєте, оголошуєте недостовірні дані, ви цим дискредитуєте і себе, і нас, і всю нашу справу. Так не може бути. Дивіться, ви зазначили в звіті, що за результатами 25-го року відшкодовано збитків державі грошима, тільки що ви це підтвердили, на суму 3,8 мільярда гривень. Аналіз, проведений нами вашої ж наданої нам інформації, свідчить про те, що 2,8-2,9 мільярди гривень – це взагалі не 25-й рік. Це з 22-го по 24-й. Навіщо ви пишете недостовірні дані в звіті БЕБ? У нас є конкретні таблички з переліком платіжних доручень. По датах кожне платіжне доручення. Де ми, зіставивши всі ці цифри, прийшли до висновку, що... Ну, не прийшли до висновку, так, там, аналітики не треба, воно все зрозуміло і все видно, що, власне, це попередні періоди. При цьому, за 25-й рік відшкодування втрат держави, це вже якщо говорити про реальне чітке відшкодування втрат держави на відповідний код класифікації, складає лише 47 мільйонів гривень. 47 мільйонів гривень. Я розумію, що є певні ситуації, коли платник податків може погасити свої податкові зобов'язання, відкоригувавши їх, погасити свої податкові зобов'язання і таким чином вирахуєте. Ми також готові сприймати ці цифри. Але я поясню, в чому зло такого рішення. Чому цей шлях є хибним? Тому що в одному з кейсів на близько 70 мільйонів гривень компанія, от так, як ви кажете, відшкодувавши гроші до державного бюджету в 24-му році, але ви його включили в свій звіт, закривши кримінальне провадження, потім отримала ці гроші з бюджету. Бо якщо вона не відшкодовує на цей рахунок, про який я з вами тільки що сказав, це вважається її переплатою. І вона, маючи право на повернення переплати, повертає ці гроші з бюджету. Дивіться, ну дурних вже нема. Ми ж всі бачимо, що відбувається. Не треба видавати перемоги, яких немає. Ви цим дискредитуєте себе, ви цим дискредитуєте довіру до себе і ставите під сумнів реальні перемоги, які у вас є. Розумієте? Краще скажіть, що поки ми працюємо, ніяких питань немає, давайте почекаємо, давайте ще трошки почекаємо. Але коли ви в стилі Міші Федорова видаєте бажане за дійсне і годуєте суспільство презентаціями замість реальних справ, це підриває взагалі довіру до всіх. Тому давайте цей Федорів стайл ми з вами забудемо. В мене поки що все. Готовий дати слово. Будь ласка, Ярослав Желізняк.
Да, колеги, доброго ранку. Я правильно розумію, що ми зараз тільки по БЕБу ж ведемо розмову, да, потім перейдемо до
медицини. Ми зараз обговорюємо звіт БЕБу. Так,
да. Да, добре. Так, давайте я, напевно, тоді коротко. Для мене найголовнішим показником, і от я так спілкувався з колегами, знаю, що у вас плюс-мінус у багатьох така ж сама ситуація, це відгук бізнесу по роботі БЕБу. І я тут, ну, щонайменш свого боку, можу підтвердити, що за останній рік жодна бізнес-асоціація до мене більше не зверталася з конкретними, ну, системними скаргами на роботу БЕБ. І багато бізнес-асоціацій, зокрема і Паливна, і Тютюнова, і Амчам, і БІ, і інші, проактивно висловили подяку за те, що ми прийняли з вами і довели до кінця закон про перезавантаження БЕБу. Тому це, напевно, те, що можна точно зарахувати до спільної перемоги. Тому що переконаний, що до кожного державного органу, особливо правоохоронного, завжди можна знайти 100-500 зауважень, в тому числі і достатньо об'єктивних. Але от всього, що прозвучало ще 2 роки тому, дай Бог нам мати хоч такі зауваження. Ну, тому що, м'яко говорячи, у нас було там значно більше проблем, і вони мали ім'я, прізвище і посади конкретно. Тому, ну, це, напевно, те, що можна зробити замість висновку по роботі БЕБу. Тепер по конкретним напрямкам. Я не вважаю, що правильно говорити, що переатестація і кадрова частина – це не наша проблема, це наша проблема. У нас зараз йде якраз активна фаза, я так розумію, переатестації. І згаданий відомий реформатор в густих кругах, і не тільки, особливо позирнув одеський очільник БЕБу, як і всі інші, зараз, я так розумію, проходить якраз у цей важливий етап перевірку на доброчесність. Буквально на вихідних був в Одесі, зустрічався з одеським бізнесом, наслухався багато чого цікавого про нього. Але я до того, що ну, цей процес от він зараз відбувається, тому висновки, напевно, тут робити ну, неправильно, я сподіваюся просто, що будуть правильні якби, рішення прийняті. По напрямкам. Я точно можу сказати, що непогано і прям ну, те, що нам приходило, знову ж таки, асоціації на ТСК і на мене окремо. Це по паливу, ну і по цифрам воно видно. Тут відверто спрацювали, знову ж таки, ті рішення, які ми приймали з вами, і ті, які зараз БЕБ застосовує, ну, воно працює. По маркет-опт і ябко, тут, їм, мені здається, треба прояснити ситуацію, тому що я вже, цей, ми бачимо прес-реліз, ми бачимо, відповідно, статтю в «Економічній правді», що там мова все ж таки йде про 212 статтю. Ну, коротше, просто я так розумію, що бажано, щоб БЕБ прокоментував, що там далі, як воно відбувається, і ми тоді робили якісь висновки. По тютюну ситуація, ну, з фабрикою вітаю, теж відомий екс-заступник, я так розумію, прокурора, я всю історію кришував, але тут... так само буде правильно, напевно, сказати, що досі ще багато тіні залишається. Абсолютно крута робота по вейпам. Прям, ну, це те, що давно чекали і, ну, зі всіх боків, і економічно, і просто, типу, враховуючи кількість молодого населення, яке споживає. Я би хотів би, щоб ми в частині, коли буде митниця, ще проговорили оцю історію, яку ми з вами обговорювали на ТСК в присутності СББ і всіх колег, про митницю і сертифікати. Тому що, як ви пам'ятаєте, там по авто ми окремо там розглядали це питання. І last but not the least, це ринок грального бізнесу і спирту. Там, мені здається, у нас ще є величезний простір для покращення. Ось, це що із переліку того, що от я пам'ятаю по сферам. Ще раз, я адекватно розумію, що державний орган, який перебуває по факту, ми тільки 6 місяців тому запустилися перші процеси і в реатестаціях, і перезавантаження, ну, він, напевно, обмежений своїй спроможністю. Вони до нас багато разів зверталися з проханнями, що треба покращити в законодавстві. І це не є чимось важким, кардинально тяжким, чи тим, що ми не можемо зробити. Ну, якщо ми хочемо, щоб у нас більше і ефективніше працював будь-який державний орган, ну, напевно, ті об'єктивні зауваження і пропозиції від них, які вони пропонують, ну, треба підтримувати. Це я вам говорю як представник опозиції. А якщо ми порівняємо просто цей процес і їх діяльність з попереднім, ну, пробачте, це, ну, там були, типу, вари і злочинці, а тут, ну, слава Богу, є хоч нарешті якась довіра. І ще раз, це там не мої слова і не слова політиків, це слова там, я бачу, і багато експертів, і бізнесу, і міжнародні партнери, до речі, нещодавно нас збирали, достатньо непогано дали підтримку. Тому, ще раз, до Бюро економічної безпеки, на цьому я свій виступ завершу. Типу, не розслабляйтесь, тому що справді є багато ще зауважень і то сфер, в яких ми хотіли би побачити результати. Є багато напрямків, на яких нам треба ще буде разом з вами попрацювати ще раз. У мене там є окремий ще свій гештальт по телеграм-каналам і блогерам. Але, ну, слава Богу, якщо ви будете правильно йти шляхом перезавантаження, я сподіваюся, що у нас все вийде. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Бужанський. Бюро, ви хочете відреагувати на це? Давайте я вам тоді вам дам слово. Чи подякувати Ярославу Івановичу за подяку?
Дмитро Олександрович, я хотів дати коментар по тому, що ви казали, коротко, щоб було зрозуміло алгоритм, зокрема щодо мереж. У нас є домовленість з Державною податковою службою, і тут ми для себе переслідуємо мету, щоб вся наша робота вона була реальна і максимально конкретизована. І ми прекрасно розуміємо, що якщо десь є, умовно, 1000 ФОПів, і відбувається перетворення на юридичну особу, то має відбутися перетік. І у нас є узгоджена позиція, зараз ми це випрацьовуємо, щоб за кожним фактом, там, де ми припиняємо діяльність, ми надалі відслідковували, які зміни відбулися. Раз. А другий момент теж важливий, що у кожному випадку ми притягуємо до кримінальної відповідальності особу, і б забезпечуємо відшкодування усіх збитків, які нам задокументовано. Це в контексті якби по мережам. Два слова по цифрах щодо відшкодування. Значить, тут алгоритм такий, є узгоджений порядок, як ми це рахуємо з Генеральною прокуратурою, наскільки я розумію, представник теж є. Значить, дійсно такі випадки є, коли відшкодування по факту мало місце, наприклад, у 24-му році, але до звіту ставиться лише в той період, коли справа скеровується до суду. І у нас так само є факти, коли ми відшкодували якісь кошти в 25-му році, але справа пішла в 26-му, і відповідно ці результати вони вже підуть в 26-й. Ну, це окремо, якщо ми надамо, тобто це по формату звіту. Ось. Все, це я хотів просто дати короткий коментар по цьому дані. І за АЗС якраз мені теж підказали, що станом на сьогодні вже ліквідовано 116, станом на кінець року за нашими даними було 76. Це саме демонтовано, ви правильно кажете, тому що ми спочатку притягували їх просто до кримінальної відповідальності, це не давало результату. Ми почали демонтовувати АЗС, а потім почали і вилучати бензовози. І тоді ряд АЗС-станцій, вони почали самодемонтовуватись. А дійсно є такі, що заснули, які на моніторах. Тому ми говоримо, що проблема в повному обсязі не вирішена, але на теперішній день вона суттєво, скажімо так, суттєва робота проведена.
Дякую. Будь ласка, Бужанський.
Вітаю всіх ще раз. Олександр Ігорович, я повністю погоджуюсь з Желізняком, що нас стосуються ваші внутрішні кадрові питання, бо ми всі голосували за цей закон, за вашу реформу. Більше того, мені здається, що виходячи з того, що пані Радіна своїм законом повністю заблокувала конкурс на голову АРМА, то ви, мабуть, останній приклад, коли відбулось призначення голови органу за такою моделлю, яка була запропонована.
І митниця, що, Макс?
І митниця, вибачаюсь. Ну, митниця – це, вибачте, сфальшований конкурс, коли аутсайдер був призначений попри те, що він набрав найнижчу кількість балів професійно. Ми не стосуємося цього, не зрікаємося. Я повністю погоджуюсь з паном Гетманцем стосовно того, що якщо є вина, має бути покарання. Бо якщо вини немає, то це тиск на бізнес, коли ви йому кажете, що він має там припинити подрібнення. Розумієте, про що йдеться мова? Не може бути такого, щоб ми когось впіймали за руку і тоді домовляємось. А якщо не впіймали, то вони продовжують працювати. Мені здається, це поганий приклад. І мені здається, що домовлятись можна тільки в рамках укладення угоди зі слідством. В жодних інших рамках будь-які домовленості вони межують, вибачте, про всій повазі з корупцією. Мені б хотілося, щоб про домовленості мови не було і всі працювали за законом. Але я не торкаюсь ваших економічних успіхів, я вам їх щиро бажаю. У мене 4 коротких питання, і я б хотів би, щоб ви відповіли. Це питання, яке дійсно мене бентежить, це не напад на вас, я підтримую вашу діяльність, я б хотів би почути. Перше. Отут пан Железняк згадав керівника одеського БЕБ Мунтяна і каже, що він зараз проходить оцінювання, атестацію. Мені, до речі, доповідає, що дуже успішно і проходить, незважаючи на те, що його ім'я згадується як поганий приклад. Так от, зараз він, за словами Ярослава, проходить атестацію на доброчесність. Кажіть, будь ласка, якщо є питання до його доброчесності, і вони всім відомі, то чого служба внутрішнього контролю, внутрішньої безпеки, як завгодно її назвіть, чекає, поки настане час атестації, а я нагадаю, що ми призначені керівником в серпні минулого року, а зараз вже в нас 5. Тобто майже рік пройшов. Тобто, якщо є питання до доброчесності, мені здається, не потрібно чекати чергової атестації, а потрібно з'ясовувати. Або це наклеп, і людина має працювати, нічого не боясь. Або це не наклеп, і людина не має працювати, або може бути порушено кримінальне провадження, якщо є підстави звернення до інших органів. Розумієте? Тобто я не розумію, яка тут прив'язка до атестації, якщо є питання. Перше питання. Друге питання. Мені масово повідомляє співробітники БЕБ, що, на жаль, є випадки, коли бронювання співробітників має штучний характер і використовується як інструмент та елемент тиску на тих, хто погоджується з усіма рішеннями, і на тих, хто не погоджується. Я просив би вас дати відповідь, чи є така інформація. Йдемо далі. Мені кажуть, ця інформація потребує перевірки, тому я запитую вас, а не стверджую це, що проходження поліграфу також перетворюється на таку штучну систему додаткового фільтра, завдяки якому можна збити будь-кого. Ну, не пройшов поліграф і не пройшов. Чи є це правдою, чи ні? І врешті-решт, останнє, що мене бентежить. 29 травня були затримані за вирогідні злочини два співробітника БЕБ. Один з яких був затриманий за хабар. Це був аналітик БЕБ. І аналітик, який був призначений в лютому цього року, тобто вже новим керівництвом БЕБ. Він був заведений на посаду без конкурсу, а потім він переведений на посаду аналітика. Тобто була застосована процедура, яка не передбачала конкурсу. Кажіть, будь ласка, я вас не звинувачую, я розумію, що люди скрізь люди, і ви не можете нести, можливо, пряму відповідальність за це призначення, незважаючи на те, що воно пройшло без конкурсу. Але це не перший, не другий, не третій, навіть не п'ятий випадок, коли ми бачимо, що конкурсні процедури внутрішні заважають керівництву, в даному випадку БЕБ, призначати на посади тих, кого вони вважають ефективними. Чи дійсно це так? Якщо так, то може ви звернетесь до авторів цього закону. Я до них не належу, але я підтримував цей закон. Може ми маємо прибрати всі конкурси внутрішні і дати повну можливість керівнику призначати будь-кого, брати на себе відповідальність, призначати будь-кого, до речі, я прихильник саме такого шляху, на будь-які посади, і відповідати за дії своїх підлеглих, за їх успіхи, за їх невдачі, за їх злочини, якщо вони є. Але працювати, коли йде, коли, вибачте, структура займається не тим, чим має займатися за законом, а внутрішніми процесами призначення, перепризначення, рятування своїх від провалу на конкурс і так далі, ну, мені здається, так не має бути. Тому я просив би вас коротко дати пояснення стосовно моїх чотирьох питань. Я вас уважно слухаю. Дякую.
Дякую. І я би ще додав до цих чотирьох п'яте питання. Як ви відреагували на останнє розслідування Бігуса щодо вашого співробітника та його родини? Керівника Бюро економічної безпеки в Київській області.
Так.
В Києві? В Києві і Київській області? А в Києві.
Ну, да. Київ, так. Так, я піду по переліку питань, так як воно задавалося. Значить, перше. Згадувалося стосовно досудового розслідування відносно одного з наших працівників чи можливості його здійснення. В цій частині, якби так, ми, по-перше, подали таку пропозицію, б, у нас є нормативне неврегулювання, тому що департамент внутрішнього контролю, на жаль, точніше, законодавці передбачили, що він може здійснювати оперативно-розшукові дії, і це якраз саме та робота для виявлення кримінальних правопорушень серед працівників всередині, але не внесена відповідна правка до закону про оперативно-розшукову діяльність, і таким чином цей
департамент... Пане Олександре, вибачте, тут не про кримінальне правопорушення, про доброчесність, це різні речі. Про кримінальне правопорушення – це окрема історія.
Я зрозумів. Так. Значить, щодо доброчесності. Ну, ви казали про успішне проходження, це не зовсім так. Тобто на теперішній момент у нас за результатами попередніх етапів дійшло до співбесід 18 осіб. Серед них є та особа, про яку ви згадали. Тобто далі атестаційна комісія, вона буде проводити вже з ними співбесіду і визначати, хто яким чином її пройде. Ми від себе надаємо атестаційній комісії повну інформацію. За кожним фактом, за кожним зверненням, яке до нас надходило, в рамках наших повноважень, те, що ми можемо робити, як ви сказали, тому що є розслідування по працівниках всередині, а є перевірки. Ми цю інформацію відпрацювали і надали атестаційній комісії. Підстав для прийняття відповідних рішень на даний час не встановлено. Тобто за тим
За роботою вашої комісії внутрішньої він доброчесний, я правильно розумію?
Ні, дивіться, не так. Я говорю про те, що ті скарги, які надходили, ми направили інформацію до НАЗК, тому що ми не маємо права перевіряти відповідно до вимог НАЗК декларації наших працівників і давати їм свою оцінку. Ми провели внутрішню перевірку і направили цю інформацію до атестаційної комісії, яка в рамках атестації і буде приймати рішення.
Пане Олександре, а ви відчуваєте, що оце зараз ваше пояснення, воно просто тютелька в тютельку повторює пояснення з аналогічних питань, які нам надавали в минулому житті попередні керівники БЕБ, керівники ДБР, керівники СБ, по тих людях, яких, ну, очевидно, є, ну, недоброчесність, да? Але зробити ніхто нічого не може, розумієте? Тобто це не
так,
я.
Колеги, ну, сорі, от, ну, типу, і не, точно не фанат Мунтяна, вважаю, і у нас є вирішення відповідної ТСК, його, м'яко говорячи, недоброчесною людиною, але давайте, типу, розставимо крапки над і, чим
давайте, давайте, Ярославович, розставте крапки над і, давайте.
Можна я тоді закінчу? Чим наша система дуже сильно відрізняється від інших, які ми вже за 7 років побачили в правоохоронних органах?
Дивіться,
цей товариш, по якому є, ну, давайте так, за моїм підписом два конкретних зауваження. Зараз їх не буду озвучувати, там, щоб воно вже було якось там об'єктивно. Він за нашим законом зобов'язаний пройти переатестацію. Він на неї пішов, що говорить про його зухвалість. І зараз дійшов до цього етапу про перевірку доброчесності. Як відбувається процес? Я чув, що декілька дуже відомих антикорупційних організацій, можливо, навіть ще декілька народних депутатів, направляємо на Бюро економічної безпеки і окремо на цю комісію, яка проводить переатестацію, де, нагадаю, у Бюро економічної безпеки лише 50%, а інші 50% – це бізнес, наданий від, ну, представники бізнесу і громадських організацій, надані міжнародним партнерам, направляю зведену інформацію про конкретну особу або там про конкретний перелік осіб. Коли я направив по цьому товаришу на Бюро економічної безпеки, вони одразу передаються в комісію і в інші наші незалежні антикорупційні органи. Зокрема, НАЗК, якщо НАЗК знайде там факт незаконного збагачення, там будуть мова про ці факти в тому числі, то вони, відповідно, це передають або, ну, або дають свій протокол, або НАБУ. Паралельно з цим, от конкретно зараз, поки ми з вами говоримо, да, там і наступні тижні, оця комісія, яка ще раз складається тільки з половиною СБЕБ, беруть до уваги всі ці зауваження, всю інформацію, яку вони зібрали, у них є достатньо потужний секретаріат, наскільки я пам'ятаю, оплачений німецькими посольствами, німецьким проєктом німецького посольства. І виносять свій вирок, як умовно у нас відбувалося по конкурсам на заняття посади БЕБ, митниці, НАБУ і навіть згаданим конкурсом, хоч не до кінця доведений, АРМА. Тому ось так воно має бути. І так, Макс, там поки що, із того, що я бачу, немає конкретних рішень НАЗК. Вони можуть бути, да? Ну, якщо вони доведуть.
Ярі, при всій поважці, я втручався в твою розмову з поважним.
Ні, я вам, колеги,
Я розумію, що ти його захищаєш, але я не нападаю на нього зараз. Я так
думаю
його захищати. Я голосував за цей закон.
Давайте почнемо, друзі. Давайте
почнемо. Я жодного питання про атестаційну комісію не поставив. Я кажу про те, як працює служба внутрішнього контролю. Що якщо завтра виявиться, що комісія визнає його недоброчесним, а служба внутрішнього контролю 10 місяців не звертала на це уваги, то щось там не так працює, розумієш? А ти пояснюєш нам всім, як працює атестаційна комісія. Це взагалі не моя справа, розумієш?
Це трохи різні речі, служба внутрішнього контролю.
Так, різні речі, я розумію, але якщо...
Перевірка на навороти.
Можна я теж доєднаюсь, Олександр, якщо можна...
Ні, по черзі, давайте, друзі мої любі, давайте. Ми зараз вже ніхто не буде нікого чути, бо, дивіться, я, чесно, все почув, да? Цю процедуру почув прекрасно, і почув, як, власне, ви її бачите для себе. Але я хотів би зазначити, що ця особа, він же, ну, скажімо так, він став просто символом. Він символом став явища певного. Того явища, яке нас змусило перезавантажити БЕБ. І я до чого це говорю? Я говорю до того, що він не один там, а їх там багато. Як, наприклад, та людина, яка є героєм сюжету «Бігусів», вона також зі своєю історією з БЕБу, наскільки я розумію, він там працював раніше. Але був призначений, вже новим БЕБ був призначений, був підвищений, був без оцих, от, ну, скажімо так, аналізу всього того, про що говорить Бужанський, і що мав би аналізувати цей служба внутрішньої безпеки. І воно, так як ви говорите, працює тоді щодо тих людей, які антикорупційні організації, згадані вами, визнали винними і щодо яких написали листи. Якщо так воно є, то давайте замінимо Службу внутрішньої безпеки на антикорупційні організації, тоді вони хоча б будуть нести відповідальність за це. Ми ж це ж не проти цього. Але у всьому іншому, крім цих листів, воно повністю повторює ті моделі, які ми чули раніше. Ну згадайте, будь ласка, ну, ми ж викликали цих, а цього ж самого Мунтяна ми заслуховували. Так само були розслідування, були нам пояснення, що тут ми не знайшли, тут не змогли довести, там ми спрямували листи, там третє, там десяте. Але крім нього, їх же сотні, розумієте? Прізвища, яких ми навіть не знаємо, що вони такі, хто вони такі. І це свідчить про те, що система не працює. Бо навіть для того, щоб звільнити найодіозніший символ цієї системи, нам потрібно цілий, всенародний скандал, нам потрібні листи антикорупціонерів, нам потрібні чутні посольства, розумієте? А все інше, воно відбувається так само, як відбувалося. Оці призначення спочатку на ці неконкурсні посади, потім переведення на конкурсні посади. Цю ж схему, це ж схема Мельника. Ви ж пам'ятаєте, Ярослав Іванович, ми ж її з вами і викривали на ТСК. Це схема Мельника. Але, знову ж таки, я не проти цього. Я хочу просто, щоб був відповідальний. Хтось ніс відповідальність за призначення цієї людини. А то у нас так виходить. Там комісія, тут комісія, там комісія. Людину схопили на хабарі, ніхто в відставку не йде, бо він же його не призначав. Людину не побачили, що він там щось робить, ніхто в відставку не йде, бо там хтось... Тобто розірвана відповідальність і повноваження. А я за те, щоб це звести в одній кожній особі, в Цивінському, наприклад. Щоб він мав можливість призначати і мав можливість, але ми з нього змогли спитати. Бо так, як зараз він пояснює, нам треба взагалі йому подякувати за роботу і очікувати, я не знаю, чого очікувати. А рік, пройшов вже рік майже. Зараз от 2 місяці і буде, 1.5 місяці і буде вже рік. Це щодо однієї найтакої проявленої особи, до якої є питання у всіх абсолютно. І у вас, і у мене, і у Бужанського, у всіх є. А скільки там ще таких, яких ми навіть не знаємо? Розумієте, в чому справа? Тому і занепокоєння нас з приводу того, що система не працює. От в чому проблема. Дякую. Давайте, Беб, будь ласка, продовжуйте.
Дозвольте, я по іншим питанням. От я згадала про переведення на аналітика. Перше, я хочу констатувати, що це не відповідає дійсності. Значить, аналітик Бюро економічної безпеки не затримувався, відносно нього ніяких кримінальних проваджень немає. У нас є посада провідний спеціаліст, це найнижча посада в ланці державної служби за трудовим договором, на яку дійсно в лютому місяці ми взяли людину, і яка вчинила кримінальне правопорушення, за яке його було затримано. Тобто, переведення його на якусь посаду, таких фактів не було, і немає, і не може бути. Це якби в контексті це так, дійсно його притягнули до відповідальності.
А аналітик же є державним службовцем чи ні? Чи це як? Як це співвідноситься?
Аналітик є особою начальницького складу, він має звання. А та особа, яка була затримана, вона працювала в департаменті аналітики, умовно помічником. Ну, у нас є сантехніки, електрики, помічники слідчого, а це помічник аналітика. Тобто це технічна посада, він абсолютно не має нічого спільного з самою посадою аналітика. Але він працював в цьому департаменті, дійсно вчинив правопорушення, і ми зараз з цим активно працюємо. Це в контексті переведення на посаду, цього немає. І це не відповідає дійсності, що це аналітик, це помічник. Тепер щодо бронювання. Так, дійсно, в Бюро економічної безпеки з цим є наступна історія, що особи начальницького складу заброньовані на 90%, особи державної служби лише на 50%. І так, дійсно, частина осіб не заброньовані, частина осіб заброньовані. І є різні, можливо, там можуть бути якісь оцінки, але відповідно до встановленої нормативної бази ми бронюємо тих людей, які відповідно до чинного законодавства, які виконують основну роботу. Щодо поліграфу, значить, жодного факту, щоб за результатами поліграфу когось було звільнено, немає. Я знаю, що є такі теорії, ходять окремої особи, але в цілому поліграф 95% це більше для того, щоб пояснити ситуацію, коли є якась попередня інформація. І ідентифікувати ризики. Так, дійсно, ми розбудовуємо цей підрозділ, і так, дійсно, всі працівники, які зараз працюють, його пройдуть, і ті, що пройдуть, теж пройдуть. Тому що це є один з способів і елементів, як запобігти ризику. Але звільнень за результатами поліграфу у нас немає. Ідентифікуюча, орієнтуюча інформація, не більше. І останнє питання щодо Бігуса і розслідування. Значить, як я, в принципі, вже про це писав публічно, у нас за кожним фактом виходу якоїсь інформації, авторитетних журналістських видань, розпочинається перевірка або службове розслідування. Так само і за цим фактом. І якщо, наприклад, питання стосується декларації, ми звертаємося по допомогу до наших партнерів. В даній частині це до НАЗК. Але тут теж якби слід відмітити, що саме вказаний працівник зі своєю командою задокументував і викрив Чернівецьку тютюнову фабрику. І ми будемо ретельно розбирати всі питання, тобто для нас будь-яка інформація в засобах масової інформації має значення. Ми розпочинаємо перевірку, але проводимо її об'єктивно. Якщо факти підтверджуються, ми реагуємо. Якщо факти не підтверджуються, ну тоді відповідно інформуємо тих, хто це повідомив, і працюємо далі.
А він відсторонений? Вибачте, а він відсторонений, поки ви проводите перевірку?
На даний час ні, не відсторонений.
А чим це відрізняється, Олександре, а чим це відрізняється від того, що було при Мельнику? Такі самі відповіді, дивіться, один в один. Ну хоч відстороніть, ну дивіться.
Пане Олександр, я поясню. Якщо у нас є факти, там де мова йде про порушення службової діяльності, тоді ми осіб відсторонюємо. Якщо у нас є факти, які мали місце раніше, за 5 років до цього, за 7, хто коли купив квартиру, це є питання про перевірки на ЗК. Тобто це абсолютно різні речі. Там, де у нас відбулася ситуація, наприклад, по Одесі, там, де була особа притягнута до кримінальної відповідальності, то в перший день вона була відсторонена. Як тільки ми з'ясовуємо, що є питання, що стосується службової діяльності, реакція йде одразу. Якщо мова йде про якісь ретроспективні речі, ну, ми перевіряємо і з'ясовуємо, воно не має відношення до теперішнього.
Пане Олександре, я просто хочу вам, ну, поділитися з вами досвідом нереформованої державної податкової служби, з якою в мене, не буду лукавити, напружені відносини. Але коли ми виявили, мої помічники виявили підприємство «Ліор Бутік» в Одесі, яке подрібнювалося на ФОПів, не сплачувало податки і не било чеки, реалізуючи товари, ну, там, речі, вони, господі, шмотки реалізували, коротше. Так от, власниця є дівчина прекрасна, яка має свої соцмережі, торгувала цим через соцмережі, власне, дуже такий маркетингово розвинутий бізнес був в неї. А чоловік, заступник керівника Державної податкової служби області. І от вони так поєднували одну діяльність з іншою. Коли це було викрите, він був звільнений. Бо живучи і ведучи єдине господарство з тим, хто ухиляється від оподаткування, неможливо не знати про це і не допомагати ухилятися. Це ж очевидні речі. Так, ну, для суспільства очевидні речі. Тому робіть висновки, це ваша відповідальність, звичайно, але хочу нагадати вам, що податково у нас не реформовано чи не дореформовано, а ви в нас вже реформовані.
Ну, можна я закінчу? Дуже швидко.
Пане Максима, чи можу я з вашого дозволу дати репліку, відповідь?
Я звичайно.
У мене приказує.
Дивіться, ну, тобто ми насправді цієї історії послідовні, якщо ви бачите, і ми публічно про це повідомили, там, де в нас був факт, по Київській області керівник вже не працює. Хоча його причетності до безпосередньої події немає, але будь-який керівник несе відповідальність за те, що відбувається в команді.
Так, да, оце дуже тому... правильне рішення. Дякую. Да, Бужан,
можна?
Все, да, будь ласка. Да.
Пане Олександре, вашу відповідь по бронюванню повністю приймаю, тобто ви як керівник визначаєте, керівництво визначає, хто має бути заброньований, бере на себе відповідальність. Зрозуміла для мене модель, питань з цього приводу немає. Я не зрозумів, тобто я не знаю прізвища навіть цього аналітика чи помічника аналітика, як був заарештований, і мені взагалі байдуже, хто він такий. Я не почув від вас, чи є проблема з конкурсами. Я не хотів би тут в рамках цього засідання, там є багато інформації про багато людей, яких намагаються провести через конкурси, їм не вдається. Тобто я тут зараз не занурююсь вглиб. Я хотів би вас спитати, чи є взагалі проблема з роботою через систему конкурсних призначень. Якщо все добре, скажіть, будь ласка, що все добре, і я зафіксую на цей час цю відповідь, далі подивимось, як буде. Якщо ви вважаєте, як керівник, що конкурсна система заважає вам, як керівнику, побудувати ефективну систему керування органом, кажіть, і це також відповідь, ми будемо її вивчати, досліджувати, аналізувати.
Дякую. Значить, я розподілю відповідь на дві частини. Перша. Значить, стосовно конкурсів на особи начальницького складу, це детектив-аналітик. Ну, ключове про нашу інституцію, яке працює назовні. Значить, тут зараз у нас є впорядкована система, вона складна, там є 13 етапів. Я вважаю, що на етапі становлення інституції вона відповідає своєму часу. Це довго відбувається, ну, тобто через те, що є 13 етапів конкурсів. Ми вже проводимо близько 5 місяців, я сподіваюся, в липні будуть перші призначення. І я думаю, що на цьому етапі раціонально, щоб так воно і працювало, хоча це займає певний час. Але є інша проблема, це державна служба. Значить, в чому тут проблема? Що особа, яка приходить, перше, значить, умови приходу на роботу в державну службу БЕК найскладніші, ніж у всіх інших органах. В принципі, поясню чому. Значить, яку б особу ми не взяли завтра на роботу на державну службу, автоматично ця особа попадає на атестацію. І навіть не працюючи раніше в БЕП і не будучи причетною до того, що призвели до самої атестації, вона йде на ряд тестувань, які достатньо є складні, і ми вже на сьогоднішній день маємо приклади, коли особи, які пройшли під час того, як я працював, не пройшли атестацію, були звільнені саме за непроходження атестації. Хоча до раніше до самої системи вона ніякого відношення не мала. Якщо ця особа навіть пройде атестацію, то надалі буде прийнятий закон про державну службу, і вона знову піде на конкурс. Тобто людина проходить три конкурси. І це дійсно дуже ускладнює, ну і в, як то кажуть, в симбіозі з тим, що не найкраща заробітна плата, ускладнює нам набір персоналу. І тут, як на мене, ми вже подали відповідні пропозиції і будемо вдячні за підтримку, якщо в цій частині будуть визначений порядок добору на державну службу, який буде, ясно, що простіший, аніж на начальницький склад, бо комісія 12 осіб, ну тобто 13 етапів, для того, щоб взяти там, скажімо так, працівника навіть технічного персоналу, там електрика чи там ще когось, ну мені здається, що це занадто. І тут дійсно необхідно визначити більш простіший порядок. Ми пропозиції надали, якщо вони будуть підтримані народними депутатами, це буде дуже цінно. Це от в контексті того, що ви задали питання за конкурс.
Ці пропозиції, вони стосуються не лише БЕБ, а всіх органів правоохоронних, які працюють за такою самою системою. Правильно я вас розумію?
Ну, ви знаєте, в різних органах є свої системи добору. Лише для БЕБ зараз є така проблема з державною службою. В інших органах мені про неї не відомо.
Пане Олександре, останнє питання. А мені, наскільки я пам'ятаю, БЕБ в нас аналітично-правоохоронний орган, ну, зазвичай, звичайно, правоохоронний, тобто ви маєте бути в веденні нашого правоохоронного комітету, але всі давно погодились, що ви підпорядковані фінансовому комітету. Але я чув неофіційно, що ви зверталися з такими пропозиціями. До кого ви звернулися, чому ви не повідомили про це, про цю проблему, поки я вас не спитав, ви про це не казали, ані правоохоронний комітет, ані податковий комітет,
ну, а чому одразу у нас є листи з численними пропозиціями, Максим Аркадійович?
А, є, можливо, тоді вибачаюсь.
Можливо, там ці пропозиції є також, так.
Да. Вибачаюсь.
Дивіться, ми взагалі от більше схиляємося до того, щоб дати можливість керівнику правоохоронного органу взагалі визначати цих людей, тобто опційно, якщо йому треба комісія, то він визначає цю комісію, якщо не треба комісія.
Я підтримую цю пропозицію,
не визначає цю комісію, але несе відповідальність, щоб не було цього цирку з перекиданням гарячої картоплі з рук в руки. Так, далі пішли. Да, будь ласка, Марчук Ігор.
Доброго ранку, Данило Олександрович, колеги. Та я постараюся коротко, в мене один коментар і два питання. Я по правді кажучи, не дуже розділяю оптимізм Ярослава щодо спільної потужної співпраці, тому що, на мій погляд, народний депутат має займатися законодавством, а не розслідуванням, а відповідні державні органи, за якими ми і платники наших податків платять заробітну плату, займатися своєю справою, ловити негідників і таке інше. Наше завдання – це змінювати законодавство, яке б максимально ефективно допомагала вам свої функції виконувати. Але якщо народний депутат через своє розслідування буде стимулювати вас до діяльності, то я рахую, що це не зовсім правильно. Далі два акценти, які я би хотів зробити. І це перший, він пов'язаний з ринком нелегального алкоголю. Думаю, вже всім відомо, що ми намагаємося максимально легалізувати, особливо малих виробників алкогольних напоїв. Але якщо не буде відбуватися якісна робота з вашого боку і в інтернеті будь-хто, ну, практично без жодних ну, перепон зможе купити від спирта до будь-якої готової продукції, то як би ми з Данилом Олександровичем, з колегами не старалися легалізувати і вивести в білу цей ринок, ну, ми просто це не зможемо зробити. Другий момент. Ми, на жаль, будемо змушені трансформувати нашу спрощену систему оподаткування, тому що ми рухаємося в Європейський Союз, і ми розуміємо, що там є свої вимоги, свої регуляції, і це надзвичайно болюче і з політичної точки зору, і з практичної точки зору процесу. Тому я би хотів звернути вашу увагу ще на величезну кількість тих, хто без жодної реєстрації займається економічною діяльністю. На ринки, які діють там в районі Одеси, в районі Харкова, де працюють тисячі іноземців незареєстрованих, де працюють під дахом правоохоронних органів тисячі незареєстрованих громадян України, які, ну, по суті, займаються нелегальною діяльністю і тим самим дискредитують українських підприємців. І дійсно вони потім приходять до нас і питають: почекайте, а як ми в таких умовах, який сенс нам працювати відповідально, чесно, коли біля мене стоїть 10 чоловік, які взагалі не зареєстровані. І крайній момент. От тут Максим Аркадійович акцент зробив на перевірці на поліграфії. Я би хотів цю тему трошки продовжувати. Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію і те, що я почув від ваших коментарів, ви вмикаєте процедуру детектора брехні тільки тоді, коли є якась підозра, чи це, я б сказав, нормальна практика, а по-перше, перевірити всіх, хто зараз працює в БЕБ, і всіх тих, хто буде працювати там через певні процедури. От я би хотів, щоб ви це пояснили. І друге, чи робите ви це власними силами, чи залучаєте якось там бізнес для того, щоб через екстра фахівців в цій сфері, ну, ми були би впевнені, що там не буде якоїсь кругової поруки, да, і не буде використовуватися той засіб, про який Максим Аркадій сказав, що для своїх там поліграфа, для інших можна і без нього. Дякую.
Будь ласка, да.
Так, дякую за питання. Тепер два слова я про це. Перше, алкоголь. Якщо брати конкретно 2025 рік, ми в 7 разів більше вилучили продукції. Значить, так, дійсно, це є один з пріоритетних наших напрямків роботи. Це акциз, робота по ньому посилена. А стосовно місць продажу, я поясню нашу логіку, як ми працюємо. Ми концентруємося насамперед на виробництвах, на місцях накопичення, ну і тоді вже на реалізації. Тобто виявляємо, звідки воно береться. А щодо роботи без взагалі
реєстрації.
А без реєстрації. Значить, дивіться, з самого початку, і це насправді інколи створює для нас проблематику, але наша позиція така, що ми працюємо насамперед з чорним бізнесом, ті, хто взагалі не зареєстровані, не платять, ухиляють, ну тобто їх взагалі умовно в полі офіційному немає. Тоді з сірим, а тоді вже з тими, хто більш високорівнево чиняє правопорушення. Тут якраз насамперед в контексті побудови справедливості. Тому що дійсно, якщо один магазин з однієї сторони або заправка зліва по вулиці, вона платить всі податки і продає свій, сплачує акциз з палива, а праворуч через дорогу стоїть заправка, де вона взагалі юридично не існує, і люди працюють без працевлаштування, і продається там товар незаконно, то це для нас пріоритет. І тому це було один з перших напрямків, зокрема, в тому числі і за зверненням комітету, які ми ретельно відпрацювали по всій Україні, але це стосується і інших напрямків також, зокрема, там і в сфері електроніки, і інших. Тобто, наш пріоритет, але тут в чому є особливість, що якщо є об'єкт, який взагалі не зареєстрований, то він ніколи нічого не відшкодує в бюджет напряму, бо не існує юридичні особи. Але це наш пріоритет, щоб з цим боротися, і, в принципі, тим, хто платить податки, показувати, що це вигідно, а вчиняти такі дії без ліцензії, без реєстрації і мінімізуючи податки, не вигідно, тому що будуть відповідні наслідки. Значить, щодо сайтів, так, є проблема, але ми працюємо. Близько 30 сайтів було заблоковано за нашими 42 рекомендаціями, і цього недостатньо. Але тут якби є теж один з моментів, це полягає в тому, що ми зараз розвиваємо наші спроможності. Кількість працівників, тому що ми працюємо по різних напрямках, вона недостатня, але це наш пріоритет.
Дякую, дякую.
Це стосовно поліграфа. Як працює поліграф? Ну, як ви знаєте, що я теж пройшов поліграф перед тим, як прийшов на посаду. Перше, значить, всі працівники, які приходять до нас на роботу, проходять на добір, всі проходять первинну перевірку на поліграф. Абсолютно всі. Друге, планові перевірки. Тобто здійснюється перевірка працівників, які працюють в системі. І виявлення ризиків, тобто це планова робота. І третє, це службові розслідування. Тоді, коли надходять до нас якась інформація, звернення, заяви, будь-що, якщо ми бачимо, що це можна перевірити з допомогою цього інструменту, ми його використовуємо. Значить, ми розвиваємо власні спроможності, і на теперішній час у нас є вже перші працівники, які роблять так недостатньо на ту кількість працівників, яка є. Але у нас вже теж на завершенні конкурси щодо призначення відповідних.